Velkommen til motorprogrammet. Jeg hedder Søren Clouding. I programmet lægger vi denne gang ud med en prøvekørsel af den helt nye Audi A5 i stationcar udgaven Avant og med benzinmotor oven i købet. Den har kørekomfort på højere niveau, og hvordan vi ellers oplevede den nye premiumbil, fortæller vi i programmet. Her er der også nyt fra verdens største mobilitetskoncern Toyota, som har haft to helt nye elbiler på lynvisit i Danmark. De er så nye, at de først bliver solgt en gang til efteråret. Dem skal vi høre mere om, og så får vi også lidt indsigt i, hvordan Renault og Nissan oplever, at de to alliancepartnere fik kåret deres Renault Master og Nissan Interstar til årets varebil 2025 af en jury under Danske Motorjournalister, en jury, som jeg i øvrigt selv er en del af. Det kan du høre i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder, videoer og læse mere og meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og Formel.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere prisen på den fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. Det er ikke altid at være det samarbejder, når jeg har besluttet mig for, at nu skal jeg altså ud og sætte ekstra fokus på en bil, nu skal jeg fortælle om den til jer i radioen. Men alting var med mig, da jeg skulle ud og køre i den nye Audi A5. Solen den skinner, det er sidst på dagen i øjeblikket, der rører sig ikke en vind, og fuglene de kvider, jeg har åbnet døren og er i et naturområde, hvor der kun meget sjældent kommer biler forbi. Jeg blev animeret til at køre herhen, fordi den her bil den er simpelthen så komfortabel, så stilfærdig, så rigtig at køre sådan et sted hen i. Det er en Audi A5, men den hedder også Avant, det betyder, at det er en stationcar. Så er det jo en lidt sportslig bil, den har sådan en lidt bestemt affjedring, den hedder også S-Line Edition. Det er en bil, som koster 640.000 kroner, og ved I, hvad den har ude i motorrummet? En benzinmotor. Og en gang imellem, uanset hvor gode elbiler de kan være, uanset hvor meget glæde man kan have af dem, så sætter jeg altså også pris på en gang imellem at køre en tur i en benzinbil. Fordi for det første, så er der altså mange mennesker endnu, som ikke har den fulde gavn eller kan få den fulde gavn af elbiler. Der er måske også mange, som fravælger elbiler af andre forskellige grunde. Der er stadigvæk plads til også benzinbiler indimellem, og så gør det jo ingenting, at selvom det er en stor kraftig motor på over 200 hestekræfter, at jeg kan køre med en fornuftig brændstoføkonomi på omkring 15 km på literen. En Audi A5 er jo sådan en mellemstor til stor limousine. Ja, nu er det her jo godt nok en stationcar, men ikke desto mindre, så har man altså limousinefølelsen inde i bilen. Man har også praktikken, for ude bag til, der har jeg altså et bagagerum på 476 liter, der kan øges til over 1,4 kubikmeter, så jeg kunne godt have en masse ting med ude bag i bagagerummet, hvis det var det, jeg gerne ville. Der er også god plads til de passagerer, jeg kunne have taget med på bagsædet. Nu har jeg kørt den her tur alene, og derfor så sidder jeg altså, når I kan tale i øret, og nyder denne her stilhed, som jeg også har oplevet undervejs. Fordi en af de ting, som Audi de har skabt med den nye bil, det er en endnu mere stilfærdig, endnu mere tyst, lydsvag bil. De har givet den akustisk glas i fordørene, altså de døre, jeg har ved siden af mig, når jeg i øret lukker døren og kører bilen. Også frontruden har til formål, udover at sikre udsynet på vejen, at sikre, at jeg får en støjfri oplevelse. Og det overmandede mig i den grad, da jeg kørte i den her bil, så jeg tænkte, nu vil jeg altså derud, hvor der er ultimativ stilhed, så meget man nu kan bede om, når der også er fugle, der kvider lidt insekter, der flyver forbi en gang imellem. Men den nye Audi A5 er meget, meget mere end bare det. Man har simpelthen skabt en ny platform. En platform, som i øvrigt kan benyttes både til elbiler og til biler med forbrændingsmotorer, som vi jo altså må kende, at den her den har. En 4-cylindret 2-liters TFSI-motor, som sagt med over 200 hestekræfter, men de der, ja, op til 204 hestekræfter, de bliver leveret over et meget bredt omdrejningsområde fra 4.300 til 6.000 motoromdrejninger i minuttet. Det er ganske usædvanligt, at man har en topeffekt over et stort omdrejningsområde, og det har altså den virkning, at det kombineret i det her tilfælde også med et drejningsmoment på 340 newton, meter fra 2.000 til 4.000 omdrejninger i minuttet, har en utrolig smidig motor. Og den spiller rigtig godt sammen med den 7-trins S-Tronic gearkasse, en automatgearkasse, som bilen også er udstyret med. Og så lad os lige få det på plads. 0-100 på 7,8 sekunder, 245 km i timen på toppen, tror jeg nok, for det har jeg altså ikke haft lejlighed til at prøve. Jeg har kun kørt den på det danske vejnet. Der er jo det specielle ved en bil som denne her, at den har forhjulstræk. Man har været i stand til at bygge bilen, så den er meget stabil, også ved dansk motorvejsfart. Nu er det måske ikke det bedste værd at afprøve sidevindsfølsomhed i, når der ikke er en vind, der rører sig. Men under alle omstændigheder er bilen meget stabil, den er meget styrevillig, når man kører. Og så er der altså den herlige ting ved en bil, der kører med en forbrændingsmotor, det er, at den er ikke så tung, fordi den har ikke et stort batteri med. Basisvægten for sådan en Audi A5 er 1710 kg. Bilen er med sine 4,83 cm i længden en forholdsvis lang bil. Men den er altså ikke mere lang, end den stadigvæk er nem at køre rundt med i byen. Jeg har også kørt en del rundt i byen med den, simpelthen for at få en fornemmelse af, hvor er grænserne for bilen, hvordan manøvreres den. Det er lang tid siden, jeg har kørt en Audi sidst, og derfor er det også vigtigt for mig at få fornyet min oplevelse af Audien. Og jeg må sige, den er fuldstændig som en Audi plejer at være, men den er bare blevet noget bedre, og det er jo sådan udviklingen den er. Men nu har I fået lidt at vide om, hvordan bilen den er. Nu skal I selvfølgelig også lige opleve, hvordan den er at køre. Men inden, og det kan jeg jo fortælle, mens jeg lukker døren, skal I også lige vide, at jeg glæder mig over det nye interiør. For det er jo en anden af de dele, der er kommet med den nye Audi. Den har en stor, bred skærm, omkring 4 cm, vil jeg mene, den er i bredden. Og det er ikke sådan en firkantet skærm. Den er sådan næsten organisk designet. Og så har man altså selvfølgelig bygget nogle underskærme ind i den der skærm, som i sig selv er meget, meget skarp. Og nede i midterkonsollen, der er ikke nogen irriterende ting, der stikker op. Der er ikke nogen gearstang eller noget andet. Der er sådan en skydepæl, når man skal starte bilen. Ja, altså efter man trykker på den startknap. Et lille velkomstsignal, og så skubber man den hen i D. Forhjulstrækket gør, at man oplever køredynamik på en anderledes måde, end hvis nu bilen den havde baghjulstræk. Men den store forskel er nok mest det, at når man bruger en bil som transportmiddel ude på den almindelige landevej, så kører man jo sjældent helt ude på grænsen. Og den fordel, man har gennem forhjulstrækket, nemlig i form af bilens retningsstabilitet, det er næsten umuligt at opnå med en baghjulstrukken bil. Men det er interessant, at Audi har fastholdt det her forhjulstræksprincip. Men ærligt talt, så forstår jeg godt, hvorfor de har gjort det. Fordi de har jo trods alt, ja, de har bygget masser af biler og kan vinde racerløb. Det kan Tom Christensen i hvert fald tale med om. Men bilerne skal jo altså også kunne bruges til netop at køre rundt med i dagligdagen og under alle mulige vejrforhold. Og den der meget stilfærdige oplevelse, man har, mens man kører, gør det også til en meget komfortabel oplevelse. Hvis du vil se billeder og læse mere om Audi A5 Avant, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere prisen på den fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. Det er ikke usædvanligt at beskæftige sig med Toyota, fordi Toyota de har mange nye ting hele tiden på programmet, og jeg har faktisk fået hvisket i mit øre, at 2025 det skulle være det største Toyota-år nogensinde for verdens største mobilitetsvirksomhed, tror jeg nok, man kalder virksomheden. I alle tilfælde så er det et stort år, for der kommer mange nye biler. Der sker rigtig meget, også på andre typer af produkter. I det hele taget er det altså en udvikling, som Toyota er igennem. Det handler også om Toyota nu i det her indslag, det næste indslag her i Motorradioen. Og det handler om, det er bare ikke en global ting, og alligevel, fordi den kommer jo globalt, og så bliver den oversat til danske normer, kan man næsten sige. Det handler om to elektriske biler, som Toyota har fået sådan lige på gennemrejse igennem København, og der har de så lige vist den frem, og så har jeg selvfølgelig haft lejlighed til ligesom at sætte mig ind, i hvert fald i den ene af dem, den anden, det er det, man kalder en lærmodel, det vender vi tilbage til i det næste indslag, men i hvert fald sætte mig ind bag rettet i den, som vi lige nu skal sætte fokus på. Og når jeg siger vi, så er det fordi, ved siden af mig i den her bil, der sidder Anders Tystrup, som er pressechef hos Toyota i Danmark, og den her bil, Anders, vi har jo været inde på den ved et par lejligheder her på det seneste, men nu har du den altså på gennemrejse i Danmark, fordi den betyder rigtig meget for jer. Hvad er det for en bil?
Det er en elbil, en ny elbil, som hedder Urban Cruiser. Og det er en af de seks dedikerede elbiler, som vi lancerer fra nu og så frem til udgangen af næste år.
Og det er vel dybest set mest en europæisk lancering i virkeligheden, de der seks biler, fordi der er mange steder i verden, hvor de ikke sådan ligesom har det helt store fokus på elektriske biler.
Ja, det er faktisk en dansk lancering, hvis man kan sige det på en måde, med de her seks dedikerede elbiler. Og det er jo mange, som kommer på vejene i Danmark inden for en ganske kort tid. Og som du er inde på, den vi sidder i lige nu, som er Urban Cruiseren, det vil være den mest kompakte af de nye elbiler, og dermed altså også den, der måske er lettest at manøvrere rundt og parkere i byen, men selvfølgelig også muligt at køre rundt i og parkere uden for byen.
Du må være lidt mere konkret, fordi nu siger vi, at den hedder en Urban Cruiser, og det er også fint nok, men når vi nu begynder at tale elektriske biler, så kommer der altid en masse spørgsmål omkring batteristørrelse og effekt og ja, alt sådan noget der, som altså også har en betydning, hvis man skal ud og vælge en elbil, så det er det første gang.
Ja, altså Urban Cruiser, det er jo en SUV, så vi sidder her, som du også selv kan fornemme, forholdsvis højt med en høj sædeposition.
Det er ikke bare fordi, der er et batteri nede i bunden, som gør, at man ikke kan komme længere ned?
Batteriet ligger rigtig nok i bunden. bunden af bilen, og det er jo selvfølgelig en fordel, at det så er en SUV, fordi der sidder man jo højt i forvejen, typisk i hvert fald, og det gør man i hvert fald også her i Urban Cruiseren. Og så er det en bil, hvor det også er muligt at få firehjulstræk til. Det gør jo altså, at den har de ægte SUV-dyder, som man kender for de der firehjulstrukne SUV'er. Det har den her også. I den firehjulstrukne udgave, der vil bilen så både have en elmotor ved foraksen og en elmotor ved bagaksen, og så kan den selvfølgelig også fås i forhjulstrukne udgaver, hvor der så er en elmotor ved foraksen. Og der er to batteristørrelser. Man kan vælge mellem 49 eller 61 kWh batteri, og det giver en forventet rækkevidde på op til ca. 400 km. Når vi siger forventet, så er det simpelthen fordi, at bilen ikke er typegodkendt endnu, og derfor så har vi ikke de endelige tal.
Og nu siger du op til ca. 400 km. Det er så med det store batteri, må man regne med, eller hvad? Fordi er der ikke også noget med, at man ikke bare lægger sig fast på en bestemt batterityppe, men faktisk varierer den afhængig af bilstørrelse og en masse andre faktorer?
Jo, det er for det store batteri, så de ca. 400 km, den batterityppe eller teknologi, kemi, der ligger i Urban Cruiseren her, det er det, man kalder et LFP-batteri, så det vil sige, at det er et batteri, hvor der ikke bliver brugt kobolt blandt andet. Det er billigere at producere end de måske mere kendte lithium-ion-batterier, så det er jo selvfølgelig vigtigt i en bil, som prismæssigt måske er endnu mere følsom, altså hvor at det gælder om at have en pakke, som ikke bliver for dyr, fordi det er en mindre bil, så er det godt at have en batteriteknologi, som vi også holder på et økonomisk begrænset niveau.
Og det giver meget god mening, for jeg tror ikke, at det der med priskonkurrencen, det er et overstået tema på elbiler, i hvert fald i de kommende år. Jeg tror, at bilerne bliver billigere og billigere og billigere af mange forskellige grunde, blandt andet fordi, at batteriteknologien skifter, men også fordi, at der kommer en konkurrence på batterier, og man så vel et eller andet sted internationalt også bliver nødt til at indse, at man kan ikke blive ved med at fastholde den der meget høje pris på batterierne. Det er måske, hvad skal vi sige, til at dække igangsætningsomkostningerne hos de fabrikker, som producerer batterierne. Men når ting så kommer på skinner, jamen så har jeg da altså også et grundlag for at sætte priserne ned. Nok om det, fordi vi har jo ikke rigtig nogen priser på den nye Urban Cruiser.
Nej, ikke rigtig endnu. Vi er stadig i dialog med fabrikken omkring priserne. Vi har en forventning om, at vi inden for meget nær fremtid vil kunne melde noget endeligt ud, men foreløbig så har vi altså ikke nogen endelige priser.
Og så tror jeg nok, at man måske et eller andet sted, det er der nogen, der har hvisket mig i øret, satser på måske at ramme et eller andet sted omkring de der 250.000 kroner eller sådan noget lignende. Og det er bare mine ord, Anders, det behøver du ikke kommentere på, men måske havner den der omkring. Og hvis I derude ved højtalerne har lige en fornemmelse af, hvad elbiler er ved at være kommet ned i pris, så vil I konstatere, at det her er i hvert fald en, der ligger i den gode ende. Elbilerne er blevet meget billigere. Og så også mit helt eget skud fra hoften. Det kunne godt være, at den lander billigere end 250.000. Men det må vi se. Til efteråret kommer vi til at se den.
Det gør vi. Der vil den trille ud til forhandlerne i Danmark. Der vil man også opleve, at selvom at den her bil i princippet, fordi vi har ikke rigtig opgjort den i klassen, hvor stor er den her bil rent faktisk, men den tilhører egentlig samme klasse som en Yaris Cross. Og selvom den tilhører den klasse, så er den faktisk endnu rummeligere. Altså den er lidt længere, faktisk 11 cm længere, men akselafstanden, som blandt andet er noget af det, der er afgørende for, hvor stor rummeligheden er i kabinen, den er 14 cm længere end Yaris Cross. Så du har altså en bil, der rummelighedsmæssigt ligger på et niveau med biler i 1-2 klasser større.
Vi skal snakke lidt mere Toyota, men der må I lige vente til det næste indslag her i Motorradioen. Tak for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om den nye Toyota Urban Cruiser, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere prisen på den fuldt elektriske, firehjulstrukne Subaru Solterra. I det tidlige indslag her i Motorradioen, der kunne I høre om den nye Toyota Urban Cruiser, en fuldt elektrisk bil, som lander på det danske marked her engang til efteråret. Nu handler det om en anden bil, men den vi sidder i er stadigvæk en Urban Cruiser, og vi, det er Anders Tystrup, som er pressechef for Toyota i Danmark, og så er jeg selv selvfølgelig, og vi sidder her og kigger på en bil, som man ikke rigtig må røre ved. Ja, man må godt røre den en lille smule ved den, men man skal være forsigtig, for det er en såkaldt lærmodel. Det har så ikke noget at gøre med, at den er sådan en brun en, der står derhenne, hvor man ikke kan se. Den er altså skabt som en bil, men hvis man for eksempel tager fat i dørhåndtaget, så er der stor risiko for, at det falder af. Det åbner i hvert fald ikke døren. Så ud fra den betragtning er det jo en dum ting at gøre. Så det er ikke en bil, vi sådan må gøre særlig meget ved. Men alligevel ser den ud som en ny bil, og bilen det er en Toyota CHR Plus. Og det der Plus gør den jo meget anderledes end en almindelig CHR.
Ja, den har noget arv eller noget DNA, om man kan sige det, med fra den model, som er en hybrid eller plug-in hybrid, som hedder Toyota CHR. Den har blandt andet sit skarpe design med videre fra CHR, og så har den køreegenskaberne med. Men derudover, så er der ikke nogen ligheder. Andet end navnet selvfølgelig. Fordi det er en dedikeret elbil, det vil sige, at den kan kun få som elbil og er bygget som elbil helt fra grunden. Og det adskiller den jo så fra den normale CHR, så at sige. Og den er bygget på sin egen platform, altså elbilsplatform. Lighederne ligger altså kun på det der skarpe design og køreegenskaberne.
Ja, for det der med køreegenskaberne, der siger du godt nok, at der er nogle ligheder. Det glæder jeg mig til at komme til at prøve på et eller andet tidspunkt. Nu kommer der til at gå et stykke tid, inden den overhovedet er køreklar. Den, der holder her, den kan ikke engang køre, men det kan man jo typisk ikke, når noget er bygget i læger, som den altså ikke helt er, men det har jeg vist fået forklaret. Men det der med køreegenskaberne er jo noget, i hvert fald for mig, radikalt. Den store forskel på en typisk elbil og en ikke-elbil er, at elbilen bærer rundt på et batteri, som indtil videre i hvert fald gør den markant tungere, og derfor, som jeg nogle gange sådan lidt drilsk udtrykker, når man kommer hen til et sving, så er det ligesom at skulle rundt omkring hjørnet med en supertanker. Det er altså lidt sværere, end hvis man kører i sådan en let, viril lille racerbil, for eksempel. Men lad nu det være, fordi jeg glæder mig som sagt til køreegenskaberne. Men du må fortælle noget mere om denne her, fordi hvorfor laver man så ikke bare en almindelig CHR, som man kender fuldstændig det samme design og så videre, så sætter der et batteri ned i bunden og en elmotor, så var det jo løs.
Ja, det er rigtigt nok, men nu er det jo sådan, at hvis man vil have det optimale ud af en elbil, så skal man også bygge den som en elbil helt fra grunden af. Og omvendt vil man have det optimale ud af en hybridbil eller plug-in hybridbil, så skal man også bygge den som det for grunden af. Så det er simpelthen grunden til, at de ikke bare en til en er ens, og man bare kan skifte drivlinjen ud, som man vil. Så CHR Plus er en dedikeret elbil, og den har, som du selv er lidt inde på, et batteri, der ligger i bunden af bilen, og giver den et lavere tyngdepunkt end den almindelige CHR. Og så gør det jo altså også, at den har plads til et større batteri. Den fås jo med to forskellige batteripakker, et mindre batteri og så et større batteri, som vi kommer til at fokusere på i Danmark, fordi det er der, at de fleste danskere søger hen i den her klasse. De vælger simpelthen et større batteri. Men rækkevidde på op til 600 km, igen, er den ikke endelig typegodkendt bilen, så det er sådan forventet rækkevidde på op til 600 km for det store batteri.
600 km, det rækker jo altså for de fleste. Det betyder på den nærmeste, at man kan køre på tværs af Danmark uden at tanke op undervejs, eller hvad det nu hedder. Har man også systemer indbygget i sådan en bil, som for eksempel kommer med forslag til, hvornår man skal lade?
Bilen er udstyret med en batteriforvarmer, som er særdeles nyttig, i specielt i de nordiske klimaomstændigheder, hvor det kan blive lidt koldt om vinteren, fordi bilen har altid eller kommer som standard med integreret navigation, og hvis man taster sin rute ind der, og den automatisk finder ud af, at du ikke har nok strøm på batteriet til at nå frem til din destination, jamen så foreslår den selv steder, hvor du kan lade på vejen, og helt automatisk vil den så også begynde at forvarme batteriet, inden du når hen til det ladested, den har foreslået, sådan så batteriet er helt klar til at modtage den mest mulige strøm på hurtigst mulig tid.
Ja, og der har du altså fat i noget af det meget centrale, som jeg tror, der er mange, der overser, det er, at det her med ladehastigheden, når batteriet det er optimalt, det er sådan omkring 18-20 grader, er der nogen, der har fortalt mig, der fungerer det rigtig godt, men når vi er nede omkring 0 grader, så dur det ikke rigtigt, og så bruger det altså noget af den energi, som det trods alt stadigvæk har i sig, til at varme sig selv op, og så er det, det går ud over rækkevidden, men det er jo en helt anden historie. Hvornår skal vi forvente at se noget mere til en CHR Plus, end bare en såkaldt lermodel?
Ja, de første udgaver af CHR Plus, de triller ind på de danske veje i slutningen af året. Så der vil man kunne se de første biler hos forhandlerne, og så skruer vi endnu mere op fra starten af det nye år for endnu flere modeller.
Og så bliver det jo spændende at se, om man fortsat kan købe den her bil, uden at skulle betale en stor afgift til den danske stat. Ja, moms skal man jo altså hele tiden betale. Men der er jo tale om i øjeblikket at forlænge afgiftsfritagelsen for de billigere elbiler, det vil sige de elbiler, som ligger sådan i en prisklasse under 400-500.000 kroner, sådan så de slipper for at skulle betale afgift, eller rettere, dem der køber dem slipper for at skulle betale afgift på dem. Men det må vi jo se nærmere på, når den tid den kommer. Tak igen for snakken til Anders Tystrup fra Toyota i Danmark. Hvis du vil se billeder og læse mere, også om den nye Toyota CHR Plus, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra. I sidste uge her i Motorradioen kunne I høre om årets varebil. Jeg fik afsløret, at årets varebil det blev faktisk et hold tvillinger, nemlig en Nissan Interstar og en Renault Master. Men på det tidspunkt der var der ikke rigtig de helt store muligheder for sådan, ligesom at komme mere i dybden omkring det, men naturligvis skal I lige høre lidt mere fra de to repræsentanter, som var til stede i forbindelse med kåringen, som fandt sted på transportmessen i Herning. Den ene af dem, det er Søren Hyltoft, og han står her ved siden af mig. Og Søren, du er jo repræsentant for Renault, for Renault Master. Vi talte sådan lige lidt om før, hvad er egentlig bevæggrunden for at kåre de her biler? Hvad er kriterierne? Og det er jo en journalistisk kåring, og fordi det er en journalistisk kåring, betyder det, at der er lige så mange meninger om tingene, som der er journalister, som groft set. Og så har man jo en demokratisk proces. Men alligevel har det en betydning for jer. Hvad, hvis du sådan skal oversætte til almindelig dansk, har det egentlig en betydning for jer, at I nu kan gå hjem og sige, at Renault Master, det var den ene halvdel af årets tvillingepar, årets varebil 2025?
Det gør rigtig meget, og man kan sige det der, nu er det måske fordi jeg selv er tidligere journalist. Du siger, at det er, hvad skal man sige, det er subjektivt, fordi journalister, jeg vil jo kalde det objektivt, fordi der er ikke nogen interesser, enten rent journalistisk interesse at sætte sig ind i det, og det er jo fagpersoner, der er vant til at vurdere biler. Så for os betyder det rigtig meget.
Og det er faktisk også årsagen til, at det er meget svært at forklare, hvorfor at den der Renault Master, der står her foran os, er den ene af de der to årets varebil. Fordi så skulle jeg gå rundt og spørge samtlige af mine kolleger i juryen og sige, hvad er egentlig årsagen til, at I har givet point, som I har gjort, så vil det her radioprogram, det vil blive en halv time længere end det er nu, tror jeg, og jeg skal rundt omkring i landet. Så det er ikke det, man gør. Men når I så har fået den her titel, hvordan bruger I det i praksis? Hvordan får jeres kunder derved?
Vi bruger det klart i markedsføring. Altså, vi får lavet skilte nu, der kommer til at stå på det som årets varebil i Danmark. Hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige, at det er en understregning af, jeg tror jo selvfølgelig, bilen som produkt er rigtig godt. Men det, vi har gjort i Danmark på Renault Danmark, det er, at vi har sagt, at vi ønsker, at der er langt, langt flere varebiler, der skal køre på el, end der gør i øjeblikket. Og derfor har vi jo sat Renault Master E-Tech, altså el-versionen af den her, ned med 80-90.000 kroner, sådan at de koster det samme som en dieselvarebil. Vi har også en mission med vores el-varebiler. Nu ved jeg godt, det er Master som produkt, som også fås som diesel. Men det er faktisk også, vi har en kampagne, der hedder Sæt strøm til din forretning. Og det er jo det, vi gerne vil gøre med den her, at sige, vi har haft en grøn omstilling i personbilsektoren, nu vil vi gerne have den ind i varebilsektoren, og det bruger vi vores Master E-Tech til. Så det er jo også en strategisk satsning. Og den tror jeg da på en eller anden måde, at man, hvis man er journalist, tænker, okay, man har et produkt, men man har også en tanke med det, at man gerne vil have den grønne omstilling videre. Så jeg håber da på, at det også kunne være den medvirkende til det.
Og Hans Drøby, du har jo sådan stort set den samme rolle hos Nissan, som Søren Hyltoft har hos Renault. Du er informationschef, og Søren han har fortalt, hvordan man hos Renault benytter denne her pris, kan man godt kalde det, denne æresbevisning på alle mulige forskellige måder. Så derfor så siger du, jamen hvorfor ikke tale med ham, som rent faktisk står med produktet, som skal ud og sælge det her til alle de mennesker, som formentlig efter jeres opfattelse skal købe lige præcis jeres bil, fordi det er den bedste i verden. Bent, du står her ved siden af mig, Bent Lund. Du er det, der hedder, ja det må du hellere.
Jeg er Nissans LCV-chef i Danmark, og jeg er flådechef, det vil sige, jeg har de store flådeselskaber og store kunder ind under min kappe også.
Og LCV, det betyder jo altså varebiler på almindelig dansk. Det er ikke til at forstå, at det betyder det, men det gør det altså ikke desto mindre. Jeg spurgte Søren Hyltoft før, hvad det betød for ham og salget, og i det hele taget, måske også noget med stolthed og sådan nogle ting omkring det, at få den her pris. Hvad betyder det for jer?
Jamen, det betyder rigtig meget for Nissan. Vi har i mange år kæmpet op at være med i toppen, og nu har vi et alletiders produkt, hvor vi får en præmiering. Det betyder rigtig meget for både os og for vores forhandlere. Det er jo et kvalitetsstempel af det helt store, så man kan gå ud og bryste sig med, når man skal ud og møde kunderne. Og kunderne er altid lydhøre over for at få kvalitetsstempel.
Ja, for der er jo den store forskel, det ved du ikke, fordi du hørte ikke interviewet med Søren Hyltoft, men det har lytterne jo altså hørt, fordi han var også lidt inde på det her med, at den der subjektive tilgang til det, at det er jo journalister, som ikke har nogen, hvad skal vi sige, kommercielle bagtanker, når de går ud og siger et eller andet, de vurderer ud fra deres bedste overbevisning, og deres overbevisning er jo forskellige, det er derfor, det er en hel gruppe af journalister, som udgør den her jury. Det har noget at gøre med troværdighed. Det betyder vel også noget?
I den grad. Troværdighed i B2B-markedet betyder rigtig meget. Kunderne skal jo komme igen, og derfor handler det om at bygge tillid. Og tillid kommer blandt andet på baggrund af et stempel som det her. Og i den her henseende har jo Nissan jo valgt at have fokus på vores garantier. Så vi har jo 5 år og 160.000 km garanti, som igen er med til at understøtte det her kvalitet omkring vores produkt på varebilsmarkedet.
Det har noget at gøre med, at man tør stå ved på en eller anden måde.
Korrekt.
Og når I satser på varebiler i øjeblikket, er det så også elektrificering? Drejer det sig om at få solgt alle de der elektriske varebiler, eller tager I dem sådan over en kam og siger, jamen I har altså også andre slags biler, som I gerne vil sælge?
Den nye Interstar findes jo både i diesel og elektrisk. Og det er rigtig markedet beskæftiger sig lige nu i medieverdenen i hvert fald rigtig meget med elektriske biler. Men vi har i den grad også fokus på diesel. Det er ikke alle typer kunder, der passer ned i en brugerflade nu og er omstillingsparat til elektriske biler. Og derfor har vi både diesel med manuel gear og med automatgear i vores line-up, så vi er klar til at forsyne markedet, hvad de har behov.
Og hvordan så med det her med priser? Fordi det er mit indtryk, at der også er begyndt at komme et eller andet, der bare ligner en priskonkurrence på varebilsmarkedet. Det er set fuldstændig skævt.
På ingen måde. Der har været pres på priserne de senere år, det er rigtigt. Også på varebilerne. Så jeg synes, vi har fundet et rigtig fornuftigt leje. Vi ligger side om side med Renault. Vi har en fælles alliance på et rigtig, rigtig stærkt produkt her. Så vi har stort set også samme prissætning på produktet, hvis man kigger udstyr og specifikationer igennem. Så vi kan jo sige, at vi matcher markedet rigtig godt sammen. Så nu er det jo op til vores forhandlere og også i baggrunden at sørge for, at der bliver lavet en masse aktiviteter ude i markedet, så vi får noget mere salg.
Og så vil jeg lade være med at spørge dig, og jeg vil også lade være med at svare selv. Skal man vælge en Renault, eller skal man vælge en Nissan? Skal vi ikke overlade det til kunderne?
Præcis. Det er et meget godt pointe.
Tak for snakken først i indslaget til Søren Hyltoft fra Renault i Danmark, og siden til Bent Lund fra Nissan i Danmark. Med de ord er det slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge med en test af den fancy MG Cyberster, og vi har også været på Dudenhofen testbanen ved Frankfurt i Tyskland for at prøve at køre den helt nye, fuldt elektriske Suzuki e-Vitara. Hvis du i mellemtiden vil se billeder, video og læse mere om meget af det, du hører om i Motorradioen, så besøg motorsiden.dk og formule.dk. Motorsiden.dk og formule.dk præsenterer sig Subaru, der aktuelt har skåret yderligere af prisen på den fuldt elektriske firehjulstrukne Subaru Solterra.